Provo 1 och 0.
Maljunuloj malfermas sin pro porkoj.
Polico trovis kampon da mono apud ŝoseo.
Ŝerca ŝtormo.
Mia simio povus pentri tion.
Glaciaĵo el homa lakto malpermesita.
Johnny M. en somero.
Mi estas Carlina.
Mi estas Arono.
Estas tio ĉi
Radio Verda.
Maljunuleanoj en Germanio ofte dubemas, kiam Dan Vermeulen eniras kun porko gruntanta apud si. Sed la nederlanda psihoterapiisto diras, ke tia hezitemo necesas por ke lia laboro sukcesu. Vermeulen praktikas nekutiman specon de fizika terapio. Li igas ke maljunuloj kaj infanoj kun emociaj kaj kondutaj problemoj manĝigu, striglu kaj vestu porkojn. La celo estas, ke malinteresataj pacientoj pli akceptemu terapion. Pacientoj ne ĉiam bonvenigas la porkojn unue. Laŭ Vermeulen, tio estas bona indiko. Li diras, ke timo iafoje bonas. Kai ke iu kiu komence timas beston, povas evolui kai fine ekpovi manĝigi aŭ strigli ĝin sen probleme. Tio estus grandega progreso. Vermeulen havas du terapi porkojn, Felix kai Rudy. Ili estas speco de porketo kiu kutime pezas malpli ol 70 kilogramojn. Kai ofte uziĝas por medicinaj esploroj. Porkoj donas trankvilon al malkvietaj maljunuloj kaj instigas ke ili moviĝu. Ili rolas kiel socia lubrikilo por homoj kun psihologiaj kaj fokusaj problemoj. Vermeulen komencis uzi porkojn antaŭ 4 jaroj, kiam unu maljuna paciento akceptis fizikan terapion. Pro porko. Porkoj signife influas la emociojn, aparte de maljunaj germanoj. Tiu generacio forte ligas porkojn kun sia juneco. Temas pri rekoniĝo kun besto kiun oni iam bone konis, sed delonge ne pripensis. Katoj, hundoj kaj ĉevaloj ofte uziĝas por terapio. Sed porko sukcesas, ĉar ĝi sufiĉe ne normalas por teni atenton, laŭ Vermeulen. Li diras, hundoj certe havas bonajn trajtojn, sed se mi promenas laŭ unu flanko de la strato kun mia porko, kaj vi laŭ la alia kun via hundo, ĉiuj rigardos min. Jen la avantaĝo de porko.
Polico norde de Columbo, Ohio, Usono, klopodas kompreni kiel miloj da dolaroj da monbiletoj ekkuŝis laŭ aŭtovojo. Policestro Russ Martin diris, ke estis tiom da monbiletoj apud Usona vojo 23, ke en la kampo aspektis kvazaŭ kreskis mono. La policon informis preterveturinto, kaj policanoj laboris dum horoj por kolekti la monon. Martin ne malkaŝos la sumon, sed diras, ke ĝi estas kvincifera. Oni kontrolis ĉe la landa polico, monkamiona firmao, kaj bankokurieroj. Neniu raportis perdon. La policestro certas, ke liaj kolegoj kolektis ĉiujn monbiletojn. Do diras, ke veturantoj ne haltu, cun espero trovi tresoron.
Bonvenon al la scherza stormo. Saluton, mi estas Klera Klauno, kaj hodiaŭ mi havas tri scherzojn por vi. Unu pri rato, unu pri kato, kaj unu pri hundo. Kia rato rabas matematikiston? Pirato! Kiel blekas montara kato? Pum! Kia hundo pagas por prunti prepozicion? Lupo!
Ĉu simioj povas rivali homojn pri abstrakta arto? Homoj foje rigardas farbon ĵetitan kontraŭ kanvaso en galerio kaj diras: "Mia infano povus pentri tion." Aŭ inter posedantoj de ekzotaj hejmbestoj: "Mia simio povus pentri tion." Kiom pli bonas abstrakta arto ol la kreaĵoj de infanoj kaj simioj? Nova esploro malkaŝas la respondon. Por la giornalo Psicologia Scienzo, Angelina Holly Dolan kaj Ellen Winner de Collegio Bostono kolektis 72 studentojn, da kiuj 32 anas en art programo, kaj montris al ili 30 pentraĵojn de abstrakt esprimismaj artistoj. Ĉiu pentraĵo pariĝis kun pentraĵo farita de infano, simio, ĉimpanzo, gorilo aŭ elefanto. Oni parigis la bildojn laŭ bazaj trajtoj, kiaj koloro kaj linispeco, kaj demandis al partoprenantoj, kiun bildon ili preferas, kaj kiun ili taksas pli bona artaĵo. La unuaj 10 paroj estis sen nomoj, subskribojn oni ciferece forigis. Inter la lastaj 20 paroj, duono aperis kun ĝustaj nomoj kaj duono kun renversitaj. Ĉu la studentoj sukcesis? En ĉiuj kondiĉoj, studentoj kaj de arto kaj de psikologio plej ofte elektis la profesiajn artaĵojn kiel preferatajn kaj de pli bona kvalito. Preferoj apenaŭ dependis la etikedojn. Nomoj tamen ja influis la taksojn pri kvalito, almenaŭ inter studentoj de psikologio. Kvankam studentoj de arto same rangigis profesiajn verkojn sendepende de la kondiĉo, studentoj pri psikologio taksis pli alte la kvaliton de la profesiaj, ĝuste identigitaj, ol la malĝuste identigitaj aŭ senetikedaj. Demanditaj pri siaj motivoj por elekto de unu bildo super alia, partoprenantoj pli aludis la intencojn de la pentristoj priskribante la profesiajn verkojn ol priskribante la amatorajn. Tio montras, ke ni povas vidi la menson malantaŭ la arto. Ni vidas pli ol ni konscias, kiam ni rigardas abstraktan arton. Do ŝajnas evidente, ke plej verŝajne via simio ne povus pentri tion. Se vi serĉas cinikan vidpunkton pri la mondo de arto, tamen, jen via instigo. Eĉ la artstudentoj preferis la infanan aŭ bestan pentraĵon pli ol la profesia, kaj taksis ĝin objektiva supera 3-4 fojojn el 10. Kaj tiu cifero rilatas nur la ĝuste identigitajn. Do kiam vi venontfoje konsideros provi vendi la arton de via infano kiel majstro verkojn, memoru tion ĉi: eblas trompi iujn ĉiam, ĉiujn iam, kaj artstudentojn ĉirkaŭ trionon de la tempo.
La urbestraro de Westminstro nuligis vendadon de homlacta glaciajo, kai confiscis la producton de speciala glaciaj butico, kiu antaunelonge lancis la novan spezon en la brita cefurbo. La motivo estis sorgoi pri ebla transdonado de virusoi. La registaro diras ke ĝi volas analizi la homlaktaĵojn post kiam kontaktis la instanco pri nutraj normoj kaj unuopuloj. Westminster urbestrarano Brian Connell, respondecisto pri komerco, diris ke vendi manĝaĵojn faritajn el korpaj fluaĵoj de aliuloj povas konduki al transdonado de virusoj, kiel hepatito. Li aldonis ke la butik posedanto konsentis ĉesi fari kaj servi la glaciaĵon dum la analizado. La spezo nomiĝas Baby Gaga, kaj konsistas el homlakto, madagaskara vanilo kaj citronŝelaĵo. Matt O'Connor, fondinto de la koncerna manĝejo, malakceptas la zorgojn, dirante ke ili estas absoluta rubaĵo. Li diris ke la lakto, provizita de virinoj, kiuj respondis pro reklamo en reta forumo por patrinoj, submetigis alla sama detala analizado kiel por lacto, sango kaj spermo ĉe konservejoj. Se la lactajo ne sendangeras, ĉi tiuj patrinoj estas serioza risko al siaj beboj.
Dankon pro via aŭskulto. De nove eblas komenti ĉe radioverda.com.
Hurra!
Mi bedaŭras la problemon de la lastaj semajnoj, sed finfine.
Sub sufiĉa minaco.
Niaj retej-teknikistoj riparis la komentilon.
Do, se vi provis komenti vane lastatempe, revenu, enordas nun.
Yes, dankon.
Kaj sekvu nin ĉe Twitter.
Kiel vi tuj scios, kiam io paneos.
Dankon, Simono, pro via ŝerca ŝtormo.
Mi pardonas vin.
Finos por ni Johnny M.
Per sia kanto en somero.
Koreĝisas
Arono
kaj Carlina
el Vancouvero, Kanado.